dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Rrjedhja e dokumenteve të gjykatës speciale është një skandal i madh dhe shumë i rrezikshëm për dëshmitarët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Joana Deimel, antare e bordit të shoqatës për Evropën Juglindore. Qytetarët e Kosovës po i paguajnë barnat më së shtrenjti në rajon, vlerëson në oda e farmacistëve. Në Macedoninë e Veriut vazhdojnë debatet për masat ndaj pandemisë së koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrjedhja e dokumenteve të gjykatës speciale është një skandal i madh dhe shumë i rrezikshëm për dëshmitarët, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Joana Deimel, antare e bordit të shoqatës për Evropën Juglindore. Ajo thot se zhvillimet e fundit e minojnë punën e gjykatës. Lidhur me marrëveshjen arritur në Washington mes Kosovës dhe Serbisë, analisti i pavarur Deimel vlerëson se gjithë ajo shfaqje mund të ketë një lojë tjetër në prapaskenë. Dëgjojmë intervistën. The Kosovo Special
Dhomat e specializuara me Selina Hakën kryer arrestimin e parë të enjtën. Ky zhvillim ndodh 5 vite pasi kuvendi i Kosovës themeloi këtë gjykatë. Një tjetër zhvillim lidhur me këtë gjykatë është ai i pretendimit të veteranëve të luftës në Kosovë, të cilët thonë se një person i pa identifikuar po udhëzon atyre dosje nga gjykata. Kjo duket jetë një sulm ndaj sigurisë, duke ekspozuar dëshmitarë të mbrojtur. Si ishin ju këto zhvillime? How do you see this development?
So it's obviously a security breach.
Ky është padyshim një sulm mbi sigurinë. Është një skandal i madh dhe shumë i rrezikshëm për dëshmitarët. Brenda 2 muajsh, për të tretën herë me radhë ka pasur rrjedhje të dokumenteve konfidenciale të gjykatës. Kjo e minon punën e gjykatës dhe, siç e thash, të dëshmitarëve, të cilët tashmë janë pjesë e saj dhe ata që janë të gatshëm të bashkëpunojnë. Unë jam shumë e gëzuar që vendet e Quintit ishin shumë të qarta duke e dënuar çdo përpjekje për të minuar dhe zhvlerësuar misionin e gjykatës speciale. Dhe bazë për shkak të rrjedhjes së këtyre dokumenteve kemi edhe arrestimin e parë nga ana e gjykatës.
These developments come.
Këto zhvillime ndodhin shumë vite pasi është themeluar gjykata. Gjatë kësaj periudhe janë shpenzuar miliona euro për funksionimin e saj, kryesisht para të taksapaguesve evropian për fshirë dhe tuajat. A e ka dëmtuar kredibilitetin e gjykatës kjo vënësë?
Unë kam qenë njëra prej kritikuesve të kësaj gjykate për faktin se kishte kaluar shumë kohë dhe asgjë nuk po ndodhte. Por në anën tjetër unë kam pasur besim se do të jetë një proces i kujdesshëm dhe kërkon kohë në identifikimin e dëshmitarëve për të shqyrtuar dokumentet dhe për të zhvilluar intervistimin. Tash, pasi kemi akt akuzën e parë të ngritur, do të shohim në muajt e ardhshëm se çfarë do të ndodhë.
Let's talk about politics.
Të flasim për situatën politike në Ballkanin Perëndimor. Pas disa viteve të një lloj status quo-je, ky rajon ka parë zhvillime të rëndësishme në periudhën e fundit. Do të fokusohem te marrëveshja e Washingtonit e nënshkruar nga Kosova dhe Serbia. Si e komenton ju atë?
Shifting Washington between Kosovo and Serbia. How do you comment that?
Nëse flas për marrëveshjen e Washingtonit, mund t'ju them se jam në mëdyshje. Jam në mëdyshje nga kjo shfaqje në Washington, nga nominimi për çmimin Nobel, nga medaljet nga liçeni Trump, pastaj nga këndimet për Virginia Perëndimore në Beograd. Të gjitha këto çojnë karakteristikat e një realiteti satirik. Unë jam konfuzë edhe nga videoja që kemi parë nga zyra ovale në fillim të shtatorit dhe po e pyesja veten se çfarë në të vërtetë ka pas të gjithë këtyre shirimeve të tymit dhe thirrjeve bombastike. Amerika është mrekullueshme, të cilat i kemi dëgjuar këto ditë edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi. Pra, e pyesja veten se si e lejuan veten presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti të bien në atë situatë pa dinjitetshme dhe nënshtruese. Vërtet ja bëra vetes këto pyetje.
Dhe a erdhe të ndonjë përgjigje?
Do të thoja se mbase kjo është një skenar dhe se ka diçka mbrapa skenës të cilën ne nuk e dim. Ka diçka që po ndodh në prapa skenë. Këto dokumente ekonomike dhe financiare që unë nënshkruan mbetet të shihet se kur do të materializohen. Kam dyshime se ka diçka në prapa skenë që ne nuk e shohim dhe e cila do të ofronte një shpjegim për këtë kthesë nënshtruese të Serbisë në drejtim të Shteteve të Bashkuara. Kjo gjithashtu ndryshon tonin e raportit ndërmjet Moskës dhe Beogradit. po kjo vetëm në publik më duhet ta nënvizoj. Nuk jam vetëm unë që kam shqetësime për këtë, janë edhe analistë të tjerë, si që është Sreqko Latalli, i cili tha se me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, baraspesha e fuqive në Ballkan ka ndryshuar. Gjithashtu analistët amerikanë, Janusz Bugajski dhe Daniel Server, e kanë ndërlidhur këtë me zhvillimin në Maltë të Zi, duke thënë se orientimi pro-perëndimor i këtij vendi është në pikë pyetje. Nëse kalojmë në Maltë të Zi dhe shohim qeverinë e re atje, e cila përbohet nga forcat pro-serbe dhe pro-ruse, atëherë pyesim çfarë do të thotë kjo për rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, pastaj për antarësimin në NATO. A mund të ketë një Montenegro exit, ku do të shkojë Mali Zi, atëherë do të bëhet pjesë e projektit të Serbisë së Madhe, siç konsideron Janusz Bugajski, pra duke i vendosur pjesët e mozaikut pak më ndryshe, përfundimisht kam ardhur në idenë. Po sikur presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë rënë raport se si të veprojnë me Kosovën dhe Serbinë, a mund të ndodhë një shkëmbim territorial krejtësisht tjetër që mund të jetë në tavolinë? Domethënë që me pëlqimin e Putinit dhe Trumpit Kosova të njihet si e pavarur nga Serbia, por si kthim Mali i Zi të bashkohet me Serbinë.
Kjo po tingëllon shumë hipotetike.
Është hipotetike, po spekuloj natyrisht. Si që thash, në fillim jam shumë konfuze për këtë shfaqje në Washington, tërkohë po mendoj se çfarë është duke ndodhur, çfarë në të vërtetë po ndodh.
I will focus on do të përqendrohem te ajo që that më herët, ndryshimi i baraspeshës së fuqive në Ballkan. Na shtjelloni pak më shumë. According to you.
Of course, since we see this. Kemi parë një kthim të çuditshëm dhe të fuqishëm në politikën e jashtme të Serbisë në drejtim të Shteteve të Bashkuara. Ky është një ndryshim i plotë i kursit. Kjo është e çuditshme. Ne po shohim sjelljet e Milorad Dodikut në Bosnjë dhe Hercegovinë, i cili sipas disa analistëve po kërkon aleanca të reja. Pra kemi një zhvendosje. Përfundimisht kemi një zhvendosje të baraspeshës së fuqive në Ballkan. Se ku do të çojë kjo nuk e di, por mendoj se duhet të jemi të alarmuar.
But the EU-led dialogue has been frozen for many. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka qenë i ngrirë për një kohë të gjatë. Shumë marrëveshje që janë arritur më parë nuk janë zbatuar ende. Ndërkohë Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa takime në Bruksel javët e fundit, por ende nuk ka rezultate konkrete. Ka shumë zëra që thonë se ky dialog po bëhet sikur ai i Kipros, që po zgjat për gati 50 vjet. Situation like Cyprus where it has been discussed for 15 years.
Cyprus is still an issue.
Po, Qipraja është ende një çështje për Bashkimin Evropian, marr parasysh edhe atë që po ndodh tash me migrantët dhe shantazhin që bën Qipraja për këtë çështje. Kjo është një traumë për Bashkimin Evropian. Kjo është arsyeja që gjëra duhet të parandalohen. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë nuk mund të presim që pas një ndërprerje kaq të gjatë të kemi menjëherë negociata të thukta politike. Siç ka mësuar, dialogu do të vazhdojë të hënë në Bruksel, por më duhet të them se ishte shumë interesante kur lexova intervistën në ambasadorit Amerikan në Kosovë, Filip Kosnet, dhe nëse lexoni me sreshtave, dhe nëse unë kam lexuar korrekt, atëherë mund të them se Shtetet e Bashkuara nuk janë kundër dialogut të BE-s, por ai tha se të gjithë duhet të kenë çështje të rënda i çështjeve. Dialogu është një rrugë e vështirë dhe nuk duhet të ketë zgjidhje të shpejta nëse dëshironi të keni një marrëveshje gjithëpërfshirëse të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, procesi merr kohë.
The last question about Yeni njose e mirë zhvillimeve politike brenda Kosovës. Gjatë gati një viti e gjysëm kemi parë ndryshime të shpeshta në udhëheqje në qeverisë. Kishim kryeministër Ramush Haradinaj, pastaj Albin Kurti në vetëvendosjes dhe së fundi Abdullah Hoti në Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më intereson mendimi juaj për qeverisjen aktuale.
Yeah, I would say it's a very very weak government.
Është qeveri shumë e dobët, shumë e dobët. Nuk është në gjendje as të sfidoj thashin apo rjetet e korrupsionit në ekonomi dhe politik. Në mënyrë të qartë është vegël e të tjerëve, të cilët po vendosin nga prapavia. Unë dyshoj se ata po dëshirojnë të zgjidhin disa çështje gjatë muajve të ardhshëm deri në zgjedhjet e reja që mund të ndodhin pas krizës së pandemisë. Qeveria në një farë forme po shërben për ruajtjen e këtyre interesave, edhe pse Ramush Haradinaj po synon të pasojë presidentin Hashim Thaçi në këtë post dhe po e kritikon qeverinë. Mendoj se kjo nuk është shumë serioze. Në njërën anë për shkak të situatës me pandeminë dhe në anën tjetër pasi ulumtimet e opinionit tregojnë se vetëvendosja është shumë përpara. Qeveria Hoti është shumë e dobët edhe në mënyrën se si po e trajton pandeminë e koronavirusit, dhe për këtë më vjen keq për popullin e Kosovës. Më duhet të rikujtoj se presidenti Thaçi ka insistuar në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në mes të muajit mars, kur pandemia ishte në fillim dhe jo në situatën çfarë është tash. Kjo pastaj çoi në dramën politike me emocione në kuvend që u pasua me qeverinë Hoti.
in Kosovo, and which then had led this political drama in motion and fall of Hoti's government.
Dëgjuat intervistën me Joana Demel, antare e bordit të shoqatës për Evropën Juglindore.
Evropaelir.org.
Opozita në Kosovë është ende kundër vazhdimit të dialogut në Bruxelles duke kërkuar platformë për këtë proces. Politikat e qeverisë së kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ndaj dialogut me Serbin, disa prej përfaqësuesve të opozitës i konsiderojnë jo serioze dhe të rrezikshme për Kosovën. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës e cilësojnë të domosdoshme që platforma për dialogun të miratohet në kuvend para se të realizohet çfarëdo takimi në Bruksel. Nga Prishtina raporton Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Lëvizja Vetëvendosje nuk sheh asnjë mundësi që të jetë pjesë në ndonjë platformë të përbashkët me qeverinë e Kosovës sa i përket dialogut, duke kërkuar që fillimisht të ketë zgjedhje paraprake. Zëdhënësi i Vetëvendosjes për Parim Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se dialogu aktual është jo legjitim.
Pari duhet të krijohet një qeveri legjitime që ka të drejtë të thrasë në unitet, dhe së dyti duhet të krijohet, të hartohet e të miratohet një platformë unifikuese në kuvend. Të dy janë hapat të cilat duhet ndërmarë, ashtu që të kemi një proces të suksesshëm të
Vetëvendosja ka kohë që ka sponsorizuar një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është miratuar ende, e që në pikën 3 specifikon se Kuvendi para çdo takimi në kuadër të dialogut me Serbinë duhet të miratoj platformën për dialog, e cila platformë do të përfshijë parimet bazë në bazë të cilave do zhvillohet dialogu, dhe e njëjta duhet të votohet me 2/3 të votave të gjithë deputetëve të Kuvendit. Nëngryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në një deklaratë për Radio Evropa Lirë, vlerëson se qeveria aktuale është angazhuar në dialog teknik, e që sipas tij është konsumuar në 10 vitet e fundit.
Nuk ka temë e cila nuk është diskutuar dhe zgjidhur. Do të ishte absurde që ne radhisht bëhemi pjesë e një procesit i cili është dialog teknik, i cili nuk ka afat kohor, i cili nuk ka qëllime të matshme. Në atë moment kur ndryshojnë parametrat e dialogut dhe krijohet një momentum i ri, atëherë varet prej vullnetit politik të partive politike të shohim se si të qasmi një procesi i cili duhet ta ketë vulën e andrasimit të Kosovës në OKB. Po aktualisht kjo situata.
Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, duke raportuar në kuvend, deklaroi se me marrëveshjen e Washingtonit e 4 shtatorit dhe me vazhdimin e dialogut të Brukselit, Kosova ka rivendosur në binar partneritetin me Latit e saj strategjik. Nevoja për ekipuniteti po shihet si etike për Kosovën nga Edita Tahiri, e cila e ka udhëhequr dialogun me Serbinë për 7 vjet.
Ne kemi një qeveri që është gati në minimumin e pushtetit në kuptimin e votave, prandaj un kam folur që duhet një delegacion uniteti me një bazë më të gjerë politike, duke përfshirë dhe opozitën për aq sa është e mundur, por edhe duke grumbulluar rreth vetes ekspertët më të njohur nga procesi i negociatave dhe fushave relevante, në mënyrë që të dalim të fuqishëm në proceset negociatore, ta si patëm në Washington, këto po vazhdojnë në Bruxelles.
Ajo e cilësoj të pamjaftueshme ofertën aktuale të qeverisë. Kosova dhe Serbia kanë rinisur dialogun 2 muaj më parë në ndërmjetësimin e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për Dialogun, Miroslav Lajçak. Ky i fundit ka paralajmëruar takimin e radhës për javën e ardhshme në nivel ekspertësh. Ai ka thënë se tema e diskutimit do të jenë pretendimet financiare dhe ato pronësore. Tema asociacionit nuk do të jetë në agjendë pasi njëra palë nuk është e gatshme për të diskutuar, ka thënë Lajçak. Kryeministri i Qeverisë së Kosovës Abdullah Hoti në një konferencë për media të enjtën ka thënë se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është mbyllur dhe se nuk do të diskutohet më për të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 400 milion euro llogaritet jetë kostoja investimeve të projekteve infrastrukturore që lidhin Kosovën dhe Serbinë, të cilat Kosova është zotuar se do t'i realizojë në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Por ende mbetet e paqartë mënyra financimit të tyre përmes kredive, a granteve apo subvencioneve. Cila do qoftë mënyra, ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se jetësimi këtyre projekteve do ndikojë në krijimin e vendeve të reja të punës. Raporti Nadia Ahmetit.
Ofër 400 milion euro do t'i duhen Kosovës për t'i realizuar dy nga projektet infrastrukturore që bëjnë lidhjen mes Prishtinës dhe Beogradit. Autostrada e Paqes Prishtinë-Merdar dhe linja e kurdhore Prishtinë-Merdari janë dy projektet për të cilat në marrëveshje në nënshkruar. Me 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do t'i përmbush. Financimi i këtyre dy projekteve është thënë se do bëhet nga korporata financiare për zhvillim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Exim Banka, por që zyrtarë të institucioneve të Kosovës nuk kanë dhënë detaje për mënyrën e financimit të tyre përmes granteve, kredive apo mënyrave të tjera. Oda ekonomike Kosovës do të ndihmoj qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojnë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Odës ekonomike Berat Rukiqi tha Radios Evropa e Lirë se në takimet që ka pasur në Serbi me delegacionin nga Washingtoni, modalitetet e financimit të projekteve që dalin nga marrëveshja e Washingtonit janë diskutuar, por nuk është se janë sqaruar. Ai thotë se është duke u folur për disa mundësi të cilat, siç thot ai, janë shumë të favorshme për financimin e këtyre projekteve.
Sigurisht do të jenë fond kombinume të tre kredive, domethënë afatgjata me norma të favorshme të interesit, edhe deri në disa raste ka mundësi edhe për grante për shpenzime të ndryshme operative që mund të jenë projekte të paktueshme.
Në anën tjetër, ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se duke parë se kush do financon këto projekte infrastrukturore, nën kupton që këto financime do jenë kredi.
Këto marrëveshje që lidhet me financim të infrastrukturës, të investimeve në infrastrukturë ose në zhvillim ekonomik, po të mirë që ardhën. Këto financime do të jenë, do të thonë, kreditime, e jo donacione për një vendi pa obligim kësime.
Investime në këto projekte infrastrukturore, thot kryetari Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, do krijojnë një infrastrukturë strategjike cila me pas do tërheq një numër të madh të kompanive ndërkombëtare, ku edhe mundësia për krijimin e vendeve të reja të punës do rritet.
Ka një orientim që kompanitë amerikane që janë azi, vendosen drejt kësaj pjesës dhe sigurisht infrastruktura e modernizume e ndihmon këtë aspekt. E dyta, Kosova po mund të shëndohet në një epiqendër transhishme të logjistikës dhe transportit ndërkombëtar.
Një nga pikat e marrëveshjes në Washington është e ashtu quajtura Autostrada e Paqes. Kjo autostradë në territorin e Kosovës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtinë-Podujevë. Ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar. Nga studimet e fizibilitetit të bëra deri më tani për këtë autostradë, ministri i infrastrukturës Arban Abrashi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këto kilometra të mbetura kanë një kosto prej prapërsisht 240 milion euro. Përveç autostradës në marrëveshjen e nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë, midis Kosovës dhe Serbisë është edhe ndërtimi i linjës hekurudhore Prishtinë-Merdar. Vlera këtij segmenti hekurudhor me gjatësi prej 45 kilometra arrin në 150 milion euro, ka thënë Abrashi për Radio Evropa e Lirë. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Ushtruesi detyrës e kryeshefit ekzekutiv Gjevat Ramosaj nuk ka pranuar të prononcohet për Radio Evropa e Lirë lidhur me investimet në këtë hekurudh. Në një raport të publikuar nga Infrakos lidhur me projektet zhvillimore dhe linjen e 10 hekurudhore për periudhën korrik e gusht 2020, thuhet se ka filluar hartimi projekt dizajnit preliminar për rehabilitimin general dhe modernizimin e linjës e 7 hekurudhore, kufiri me Serbin, Podujev, Prishtin, Fush Kosovë. Ky projekt dizajn është në përfundim e sipër, ndërsa fati përfundimit varet nga situata në teren për shkak të pandemisë me COVID-19. Ndryshe, transporti hekurudhor në Kosovë është një nga sistemet më të dobta në rajon, edhe pse viteve të fundit ka filluar modernizimi i tyre të financuara me kredi dhe subvencionen nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Oda e farmacistëve të Kosovës beson se qytetarët e vendit po paguajnë barna më së shtrenjti në rajon. Sipas këtij institucioni, kjo gjë ndodh për shkak të mungesës së unifikimit të çmimeve të ilaçeve. Çmimet në Kosovë thuhet se përcaktohen nga vetë depot e farmacive, me që konsiderohet se tregu është i lirë. Holsit i Ciel, Ariana Kasapolli.
Qytetarët e Kosovës paguajnë 10 milion euro në vit barna më shtrejnë se sa vendet e rajonit, thonë nga Oda e farmacistëve. Kjo për shkak se në vend nuk ka unifikim të çmimit të barnave. Laramania e çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës, sipas farmacistëve, ka ndikuar që qytetarët të mos kërkojnë cilësi në shërbim të blerjes së barnave, por çmime më të lira. Rrjedhimisht barnat kontrabandohen dhe më pas shiten me çmime më të lira. Për farmacisti John Leka i tha Radios Evropa e Lirë se barnat të cilat vinë ilegalisht, qytetarët i blejnë për shkak të çmimit më të ulët, por ai thot se ajo hyn në kushte jo të përshtatshme dhe rrezikon jetën e qytetarëve.
Fatkesia më e madhe është se barnat të cilat po vinë ilegale në zezë, të bënë parasysh se pacientët kërkojnë çmimin, nuk kërkojnë cilësinë, por çmimin e barit, është se barnat janë ilegale, janë vinë kushte jo të rregullta, temperatura 50 gradë, ku rrezikohet jeta e pacientit. Në mëngjes së kësaj, na këtë kohën duhet më marrë me kalkulime çmimeve, më marrë nga vullneti i depo, me çfarë çmime kam të dhënë një barë, ai çmim ndryshon brenda javës, brenda ditës, brenda muajit, është shumë problem ti edhe më orientuar me çfarë çmime kemi shit barën. Unë personalisht në brendatorën tonë, tentojmë çdo herë, me pas shërbim farmaceutik, me pas çmimin e rregullt, për na pamundësohet me pas një çmim fiks, të marë parasysh se lëvizjet me marzha, lëvizjet me çmim janë ditore.
Kosova i ka 1200 farmacistë licencuar dhe 650 barnatore. Aktualisht janë rreth 10% e tyre të licencuar, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre në institucione publike, ndërsa pjesa tjetër në institucione private. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Arjani Jakupi tha se unifikimi i çmimeve kanë pritur që të përfundojë pasi që udhëzimi administrativ është në fuqi dhe nga muaji i maj i vitit 2019, kur edhe ka filluar ky proces, pas nënshkrimit të këtij udhëzimi ka pasur një proces i cili do duhet të zhvillohej për kalkulimin e çmimeve, por siç thot ai, fatkeqësisht vetëm 6 ditë para përfundimit të këtij procesi, Komisioni i ankesave në Ministrinë e Shëndetësisë ka dhënë dorëheqje dhe ende nuk është emëruar një komision i ri që do ta vazhdonte punën.
Çmimet dallojnë ka kohë të gjatë, domethënë pas 20 vite që ne kemi tentuar si komuniteti i farmacistë të vim të një ditë kur do të kishim një udhëzim, pra bazë ligjore për rregullimin e kësaj çështje, vim në një situatë që ajo të bllokohet. Në anën tjetër, problemet që sjell ky mos rregullim janë të shumta për shkak se ka lloj-llojshmëri të çmimeve, ka abuzim me çmime për shkak se çmimet të cilat këtu janë shumë fish më të larta në raport me rajonin, sjellin edhe deri te tregu i zi.
Ndryshe, sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos atë të barnave, ka rezultuar të jetë njëri ndër më të korruptuarit, është thënë në debate të ndryshme, veçuar javën kundër korrupsionit që mbahet çdo vit, e cila mbështetet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Mbi 20 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë. Ky buxhet, sipas zyrtarëve shëndetësor, cilësohet si i pamjaftueshëm, por ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë blen barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Zoti Jakupi ndërkohë shtoi se gjatë kohës së pandemisë, farmacistët kanë qenë objekt sulmi dhe inspektimi për shkak se kishte lëvizje çmimesh në përbarnatore, por ai thot se kanë qenë depot e licencuara nga shteti, ato që kanë luajtur me çmime ashtu si kanë dashur dhe rrjedhimisht barnatoret i kanë lëvizur çmimet varësisht sa i kanë blerë ato. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë ajo që ka ofruar ndihmë në zhvillimin e politikave sa i përket udhëzimit që unifikon çmimet e barnave në mënyrë që të reduktohen shpenzimet e pacientëve për blerjen e barnave. Ka dy dekada që kur vlerësohet se barnat në përbarnatore të Kosovës nuk i kanë çmimet e unifikuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohen masa të reja për mbrojtje nga COVID-19 në rast të përkëcimit të gjendjes epidemiologjike. Njëra ndërto është edhe mbajtja maskave në vendet publike. Por një nga infektologët e njohur që është antar i opozitës maqedonase thotë se s'ka nevojë për masa shtesë dhe se mbajtja maskës në ambiente të hapura dëmton shëndetin e njerëzit. Isuf Kadriu sjell më shumë allësi.
Rritja e numrit të infektuarve nga koronavirusi që shkakton sëmundjen e COVID-19 kanë ngritur alarmin e institucioneve, të cilat paralajmërojnë masa për mbrojtjen nga përhapja e virusit. Ditë më parë, Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, tha se të dhënat e 14 ditëve të fundit tregojnë se në 100.000 banor, trajektoria e pandemisë ka arritur në 79.2%, ndërkohë që në shtete të tjera, kjo mesatare është 76%. Sipas të dhënave në dy javët e para të shtatorit, mesatarja e numrit të personave të infektuar ka shkuar në mbi 100 në bazë ditore, ndërsa në javën e tretë, numri ka arritur madje në 150 raste të diagnostikuara me COVID-19. Të dhënat flasin se gjendja ende nuk ka arritur shifrat e muajve të parë të pandemisë, por drejtuesit e institucioneve thonë se duhet të merren masa parandaluese që situata të mbahet nën kontroll.
U tekse analizi planovi za voveduanje eventualno në novi merki za sprečuvanje në ponatamoshno të shirenje në virusot.
Po bëhen analiza dhe plane për aplikimin e masave të reja të mundshme për parandalimin e përhapjes së mëtejm të virusit. Strategjia jon ka për qëllim vendosjen e masave me të cilat do të shmangnim kufizimet e më të repta televizjes apo masa tjera nga të cilat do të kishte pasoja ekonomia vendore. Nuk dua më masa që do të na mbyllin brenda shtëpis, por kjo edhe mund të ndodh nëse do të jemi të detyruar. Disa nga masat që po i shqyrtojmë janë mbajtja e maskave edhe në ambientet të hapura, kufizimin e personave në lokale e restorante, ndalimin e qëndrimit të njerëzve në grupe, kontrollet të repta dhe gjoba për tubimet e manifestimet familjare, ka deklaruar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Në këtë kuadrë është edhe paralajmërimin nga Ministria e Punëve të Brendshme për rritjen e çmimit të gjobave për personat që kapen pa maska.
Vazhdon edhe ka obemot na работа на полицките службеници во овој момент е зголемен.
МПБ-ја ка ритор нумрин е официерове полицор та цилет е бен контроле па респектимин е масаве. До та ндормарим маса кундор та гјеса тюре че нук и респектојна то. Пас и ата на раз та пар нук и респектојн ветен е тюре е пас та ја да антаре та фамилјеве то тюре, пора да гјеса шеќерин. Контроле та до тјен та репта, дрса па ритјен е гјобаве до та вендосет на ќевери. Ка декларуар министри Оливер Спасовски. Por ndryshen nga institucionet, opozita është kundër masave kufizuese, në veçanti kundër mbajtjes së maskave në ambientet të hapura. Epidemiologu i njohur Vello Markovski, i cili ditë më parë zgjodh antari kryesisë së VMRO DPMNE-s, thotë se mbajtja e maskave pa ndërprerje mund të dëmtoj shëndetin.
Jas ne gledam nekoja razlika v odnos na prethodno što imaše merke. Nosenjeto na mask.
Unë nuk shë nevoj për ndërmarjen e masave tjera nga ato që i kemi deri më tani. Mbajtja e maskave nga një njeri shëndosh në ambient të hapur është shumë e dëmshme. Kjo mund të ndryshoj florën e organeve të frymarrjes, mekanizmin kryesor për mbrojtjen nga infektimet, nga miliarda mikroorganizma me të cilët e përballemi çdo ditë. Kjo mund të shkaktoj çrregullime në shëndetin ton. Maska mund të rikthej brenda organizmit edhe bakterie të shumta që mund të nxjerrim nga organet e frymarrjes. Nuk them që maska të mos mbahet, por të kijet kujdes, pasi në vend se të mbrohemi, ne mund të shkaktojmë çrregullime tjera, thotë Markovski. Ai gjithashtu kërkon në formimin e një komisioni të ri të sëmundjeve infektive të përbërë kryesisht nga 4 apo 5 mjek specialist që do të sillnin vendime dhe jo si komisioni aktual që është një trup kryesisht të këshilldhënës, ndërkohë që këshillat e tij varen nga vullneti i qeverisë, se i pranon apo i hedh poshtë. Ndryshe kufizime më të rrepta në Maqedoninë e Veriut u ndërmorën nga muajt të mars deri në qershor. Një qytet u vendos në karantinë të plot, u mbylli gjithë sistemi arsimor në vend. Një pjesë e madhe e punonjësve të administratës ndërpreu punën, ndërsa gjatë kësaj periudhe në më shumë raste u aplikua ora policore. Masat e tilla sipas institucioneve dhanë rezultate në parandalimin e përhapjes së virusit, meqë vendi nuk ishte i përgatitur për të përballur me numër të madh të sëmurave. Në Maqedoninë e Veriut, deri të premten me COVID-19, janë diagnostikuar mbi 17.000 persona, më shumë se 710 e kanë humbur jetën, mbi 14.000 janë shëruar, ndërsa aktiv janë më shumë se 2.100 persona. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të gjuhës të ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.